Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը, առաջիկա 1 ժամում լսեք։ Կենտրոն Նոր Քմարաշ համայնքների դատարանը հետաձգում է մարտի 1-ի զոհերի հարազատների հատուկ քնչական ծառայության դեմ ներկայացված հայցերի քննությունը։ Հայազգային կոնգրեսը բողոքի ակցիայեր կազմակերպել պահանջելով վերանայել գազի սակագինը վարչական դատարանը 3 վարույթ է ընդունել ավելի քան 7000 քաղաքացիների հայցը։ Համապետական ընտրություններ բոլոր մակարդակներում նման կոչով է դիմում Սերժ Սարգսյանին ժառանգության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք նախ, սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը առաջիկա 3-7 ապրիլի 20-ին կարճատև աշխատանքային այցով կմեկնի Մոսկվա, որտեղ հանդիպում կունենա Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Այդ մասին տեղեկացնում է Սերժ Սարգսյանի մամլոգրասենյակը, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Թուրքիան հավատարիմ է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը և մենք կիրագործենք այդ խնդիրը, Վաշինգտոնում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն և հավելել. Մենք Ղարաբաղյան խնդիրը Հայաստանի հետ հաշտեցման նախապայման չենք դիտարկում, սակայն այդ օրինակ հարցերը շահկապված են, և եթե Ղարաբաղյան հարցում առաջ ընթաց արձանագրվի, դա դրական ազդեցություն կունենա նաև հայ-թուրքական գործընթացի վրա։ Մենք չենք ուզում աղքատ հարևան ունենալ հենց մեր սահմանին կից, մենք ուզում ենք, որ Հայաստանը բարգավաճի, վստահեցրել է արտգործնախարարը։ Վերջինս հայ-թուրքական հարաբերությունների, ինչպես նաև Իրանի միջուկային խնդրի շուրջ 3 ևս 1 հանդիպում է ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնի հետ։ Հանդիպման ավարտին Դավութոգլուն հայտարարել է, թե հաջորդ շաբաթ բարձրացված հարցերը քննարկելու նպատակով մեկնելու է Ադրբեջան, ապա Իրան։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման այլ ընտրանքային ուղիները փնտրում, այդ մասին ըստ ադրբեջանական աղբյուրների այսօր հայտարարել է նախագահ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի ներկայացուցիչ Ալի Հասանովը։ Նախորդին Հասանովը կասկածի տակ էր դրել Միացյալ Նահանգների չեզոքությունը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում, պնդելով, թե որոշ շրջանակների և հայկական սփյուռքի ազդեցության տակ Վաշինգտոնը հայամետ քաղաքականություն է վարում։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ Ադրբեջանը սատարել է Միացյալ Նահանգներին վտակին տակ դնելով իր հարաբերությունները մահմեդական երկրների հետ, հաշվի առել Վաշինգտոնի շահերը էներգետիկ ծրագրերում, այդ իսկ պատճառով այժմ Ադրբեջանում նկատվող հակաամերիկյան տրամադրությունները արդարացի հիմքեր ունեն, հայտարել է Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի ներկայացուցիչը։ Ղրղստանի նոր իշխանությունները այսօր ստացել են նախագահի պաշտոնից Կուրմանբեկ Բակիևի հրաժարականի դիմումը, հիշեցնենք, 3 Բակիևը հեռացել էր երկրից, մեկն էլ Ղազախստան, որտեղ էլ ստորագրել էր դիմումը։ ԵՀԿ-ի հայտարարության համաձայն Բակիևը լիազորությունները ցած է դրել Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և ԵՀԿ-ում ներկայումս նախագահ Ղազախստանի համատեղ ջանքերի շնորհիվ։ Բակիևի հրաժարականն այսօր ողջունել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը, գծելով, որ դա ևս մեկ քայլ կլինի երկրում առաջացած քաղաքական ճգնաժամը խաղաղ ճանապարհով հարթելու ճանապարհին։ Ժամանակավոր կառավարությունը խոստանում է 3 ամիս անսահմանադրական հանրաքվե անցկացնել կես տարի անց արտահերթ նախագահական ընտրություններ։ Իսլանդիայի հյուսիսում երկինք բարձրացրած հրաբխային մոխիրը արդեն երկրորդ օրն է կատվածահարել օթային հաղորդակցությունը եվրոպական մի շարք երկրներում։ Մեծ Բրիտանիան, Դանիան, Բելգիան, Հոլանդիան, Ֆինլանդիան, Լիտվան և Էստոնիան լիովին դադարեցրել են թռիչքները, ևս 7 եվրոպական երկիր սահմանափակել է օթային հաղորդակցությունը։ Ընդհանուր առմամբ միայն այսօր հետաձգվել է շուրջ 17,000 չվերթ։ Մասնագետները մտավախություն ունեն, որ հրաբխային մոխիրը կարող է շարքից հանել օթանավարի շարժիչները, ինչպես նաև նվազեցնել տեսանելիությունը։ Իսլանդիայի օթերևութաբանական ծառայությունը այսօր կեսօրին հայտարարեց, թե ժայթքման ուժգնությունը գնալով մարում է։ Մասնագետները միևնույն ժամանակ նշում են, որ իրավիճակը շատ արագ է զարգանում և պատկերը կարող է փոխվել։ Մինչ այդ այսօր Լեհաստանի նախագահի աշխատակազմը հայտարարել է, թե անցած շաբաթ ավիաղետի ենթարկված դեղ Կաչինսկու և նրա կնոջ հուղարկավորությունը տեղի կունենա այս կիրակի չնայած այն մտավախություններին, որ հրաբխային ամպի պատճառով մի շարք երկրների ղեկավարներ չեն կարողանա մասնակցել սկհարարողությանը։ Պակիստանի նախկին նախագահ Փարվեզ Մուշարաֆի աջակիցները սուտ և հերիրանք են որակել ՄԱԿ-ի հրապարակած զեկույցը ընդդիմադիր առաջնորդ Բենազիր Բուտոյի սպանության և դրա հանգամանքների շուրջ։ Փաստաթղթում մասնարարապես միջազգային փորձագետները նշել են, որ Պակիստանի նախկին նախագահն ու անվտանգության ծառայությունները Բուտոյի սպանությունը կանխելու իրական հնարավորություններ են ունեցել, սակայն դրանից չեն օգտվել։ Միևնույն ժամանակ հետաքննության համաձայն նախկին իշխանությունները միտումնավոր կերպով խանգարել են սպանության հանգամանքների բացահայտմանը։ Հիշեցնենք, ընդդիմադիր առաջնորդ Բենազիր Բուտոյն սպանվեց 2007 թվականի վերջին նախընտրական ցույցի ժամանակ իրականացված աբեկչության արդյունքում։ Նախկին իշխանությունները պնդում են, թե ընդդիմադիր գործի սպանության մեջ մեղավոր են աբեկչական ալղայի դախմբավորման հետ կապեր ունեցող գրոհայինները։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, տեսությունը պատրաստած և ներկայացրած Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր կենտրոն նոր քարաշահայքների ընդհանուր իրավասության դատարանում մեկնարկեց մարտի 1-ի զոհերի հարազատների ներկայացրած հայցերի քննությունը։ Հիշեցնեմ, հայցվորները վիճարկում են հատուկ քնչական ծառայության հանգործությունը, որի աշխատակիցները այդպես էլ չկարողացան գտնել 2008-ի մարտի 1-ին տեղի ունեցած սպանությունների մեղավորներին։ Դատարանում միանգամից երկու միմյանց զուգահեռ պրոցես է ընթանում։ Առաջինը մարտի 1-ին սպանված զին ծառայող Տիգրան Աբգարյանի հարազատների հայցի քննություններ, նշեմ, որ Աբգարյանի մահվան հանգամանքները մինչ օրս վերջնականապես հստակեցված չեն, մասնավորապես այսօր էլ տրված չէ մի շատ բարձ հարցի պատասխան, ինչու Աբգարյանը զոհվել թիկունքից արձակած կրակոցից։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Մարտի 1-յան իրադարձությունների հետևանքով զոհված զինծառայող Տիգրան Աբգարյանի իրավահաջորդների բողոքի գործով դատական առաջին նիստին դատավոր Գագիկ Խանդանյանը չէր ներկայացել։ Նիստի մասնակիցների դահլիճ մտնելուն պես քարտուղարը հայտարարեց, որ դատական նիստը հետաձգվում է, որովհետև դատավորը սեմինարի է մասնակցում։ Զոհվածի իրավահաջորդների շահերի պաշտպան Արտակ Զեյնալյանը նախ փորձեց ճշտել, թե քարտուղարը ում որոշումն է հրապարակում։ Սա առաջացրեց զոհերի հարազատների և դահլիճում ներկա այլ անձանց վրդովմունքը։ Նրանք անմիջապես պարզեցին զոհվածների լուսանկարները, կոչանելով չպայքել մարտի 1-ի էջը։
Մարտի 1-ին պատասխան են տալու բոլորը։
Այդ պահին դատական կարգադրիչները պահանջեցին իջեցնել պլակատները և սկսեցին դատարանի դահլիճից հեռացնել հավաքվածներին։ Պլակատ ձևակերպումը զայրացրեց մարտի 1-յան իրադարձություններում հատուկ միջոցների զոհված Տիգրան Խաչատրյանի մորը Ալլա Հովանիսյանին։ Զոհերի հարազատներն ու մյուս ներկաները դուրս եկան դահլիճից։ Հիշեցնենք, մարտի 1-ի 10 զոհերից 9-ի իրավահաջորդները դատական կարգով վիճարկում են սպանությունների բացահայտման հարցում հատուկ քնչական ծառայության և գլխավոր դատախազության անգործությունը, ներկայացված են 4 խումբ դիմում բողոքներ։ Ոստիկանության զորքերի զինծառայող Տիգրան Աբգարյանի իրավահաջորդների բողոքը առանձին է ներկայացված։ Նրա մայրը Ռուզաննա Հարությունյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, թե
ամեն դուր ծեծել եմ, ամեն մեկի հետ գնացել եմ, ես քաղաքական չեմ զբաղում, ինձ համար բոլորը մեկ են, կառավարությունը, ընդդիմությունը, դիմությունը, ինձ համար բոլորը մի գծի վրա մարդ են, հայ են, բայց ես ուզում եմ պարզեմ, որ մի հայներ խփեցի մեր եխուն և ինչ հեռավորության վրա։
Տիգրան Աբգարյանը մարտի 1-ին Գրիգոր Լուսավորչի փողոցում ծառայություն կատարելիս վիրավորվել էր Հրազենի կրակոցից։ Պարանոցի շրջանում ստացել էր միջանցիկ հրազենային գնդակային վնասվածք, տեղափոխվել հիվանդանոց և մարտի 1-ի դեպքերից 40 օր անց ապրիլի 11-ին գիտակցության չգալով մահացել։ Մինչև հիմա քննությամբ չի պարզվել, ով և ինչ հանգամանքներում է կատարել սպանությունը։ Աբգարյանի իրավահաջորդների շահերի պաշտպան Արտակ Զեյնալյանը դատարանին ներկայացրած բողոքում անգործություն է որակել այն, որ
կոնկրետ սպանության գործով չի հարուցվել քրեական գործ, դեպքի վայրի զնություն չի կատարվել, դեպքի կատարման իրական հանգամանքները և վայրը պարզված չի, չի պարզվել կոնկրետ անձինք, որոնց ներկայությամբ կատարվել է դեպքը, չի արգրավել Աբգարյանի զրահաբաշկոնը և հայտնի չէ, թե որտեղ է գտնվում այդ զրահաբաշկոնը, որ նրա վրա եղել։ Նրա ձմեռային բաճկոնը հայտնվել է Զորամասում և նախաքննության մարմնի կողմից չի պարզվել, թե ինչ հանգամանքներով դա հիվանդանոցից դուրս եկել և հայտնվել Զորամասում։ Մյուս հակուսները որտեղ են, հայտնի չի տաբատը, ինչ հանգամանքներ են անհետացել, որոնք շատ կարևոր են։
Դա հնարավոր էր պարզել, եթե
քիչ։ Դրանք այո, դրանք հնարավոր էր պարզել, դրանք պիտի թույլ չտրվեր, որպեսզի անհետանային, իսկ պիտի արդյունավետ քննություն իրականացվեր։
Ըստ բողոքի, պարզաբանման ենթակա է նաև կրակոցի հեռավորության հարցը։ Զոհվածի մայրը ևս շատ կարևոր է համարում դրա բացահայտումը։
Մի հատ կրիմինալիստ եմ ուզում, որ այդ գնդակի ծակով հեռավորությունը որոշի, որտեղից հայեկել այդ գնդակը, ինչ հեռավորության, ինչ բարձրության, ինչ ցածրության վրա է ծաղիկ ջան։ Ես ուզում եմ իմանամ պատահական մարդակրակ է, սնայպերա կրակ է, թե իրակողքի աֆիցերնա կրակ է, կամ են դիմակավորներն են կրակել։ Հազար տեսակի բան են ասում ինձ։
Հատուկ քնչական ծառայությունը իր մանրամասն փաստարկները թերևս կներկայացնի դատարանում։ ՀԿՑ ավագ քննիչ քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանից այնուհանդերձ փորձեցինք ճշտել, արդյոք այդքան դժվար է որոշել կրակոցի հեռավորությունը։
Հնարավոր լինի միանշանակ կորոշվի դա, գնդակը պարզվելա, որ արցակոցը Կրակոցի արգասիքների տարածությունից հեռու, այսինքն կա որոշակի տարածություն կրակի ժամանակ, արգասիքները թողում հրազենը։ Հակառակ դեպքում տրվում է իսկ եզրակացության, որ կրակոց արձակվել է այդ տարածությունից դուրս, այսինքն ավելու հեռու, դրա հեռավորությունը որոշել առանց կրակողի դիրքի իմանալու, առանց ցույց հստակ հրազենի մակնիշ իմանալ, գնդակներ չկա այնտեղ, որ գնդակով որոշվի, էլի պրոբլեմա նույնիսկ գնդակի արկայության պայմանում։ Այսինքն այդ վիճակով հեռավորություն, մեծ հաշվով այդ հեռավորությունն էլ շատ բան չէր փոխելու, իհարկե ագին բան կպարզաբաներ, բայց
Տիգրան Աբգարյանի իրավահաջորդների բողոքի գործով հաջորդ դատական նիստը նշանակվեց մայիսի 3-ին։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նույն կենտրոն նոր կմարաշամանքների ընդհանուր իրավասության դատարանում Տիգրան Աբգարյանի հարազատների հայցի քննությանը զուգահեռ մի դատավարություն եւս այսօր մեկնարկեց։ Այս անգամ հատուկ քնչական ծառայության անգործությունը վիճարկում էին մարտի 1-ի եւս 3 զոհերի հարազատները։ Այս մի դատավարության ընթացքին հետևել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Կենտրոն և Նոր Քմարաշի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր սկսեց Մարտի 1-յան իրադարձությունների ժամանակ հրազենային վնասվածքներից զոհված Գրիգոր Գևորգյանի, Հովանես Հովանիսյանի և դեռևս չպարզված հանգամանքներում գանգուղեղային վնասվածք ստացած Սամվել Հարությունյանի իրավահաջորդների բողոքի քննությունը։ Սա այն 4 բողոքներից մեկն է, որ ներկայացրել են Մարտի 1-ի 10 զոհերի 9-ի իրավահաջորդները։ Նրանք բողոքարկում են հատուկ քնչական ծառայության և դատախազության անգործությունը Մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտման գործում։ Դատախազության ներկայացուցիչ Հարություն Հարությունյանը այսօր դատարանին ներկայացրեց բողոքի վերաբերյալ իրենց մոտ առկա նյութերը։ Հարությունյանը չցանկացավ մանրամասնել, թե ինչ նյութեր են դրանք, ասաց միայն, որ դատարանին ներկայացրել են գլխավոր դատախազությանն ուղղված նույնաբովանդակ բողոքը մերժելու վերաբերյալ որոշումը։
Մենք ներկայացրել ենք փաստաթուղթ, համաձայնվում, որի ներկայացված բողոքը դեռևս իրական վարին իրականացնող մարմին մերժվել է անհիմն լինելու պատճառով։
Որպեսի մյուս կողմը եւս դատարանին ներկայացված նյութերին ծանոթանալու հնարավորություն ունենա, դատավոր Արմեն Խաչատրյանը հետաձգեց դատական նիստը մինչև ապրիլի 26-ը։ Դատարանում պատասխանող կողմը ներկայացնող դատախազ Հարություն Հարությունյանը փաստորեն դատարանին տրամադրեց այն որոշումը, որը երկար ժամանակ, սակայն ապարդյուն կերպով, փորձում էր ստանալ Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանը։ Հիշեցնեմ, որ դեռ այս տարվա փետրվարին Զեյնալյանը բողոք էր ներկայացրել գլխավոր դատախազին, որով նույնպես բողոքարկում էր նախաքննական մարմնի և հատուկ քնչական ծառայության անգործությունը Մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտման հարցում։ Դատախազությունը դիմումը մերժել էր անհիմն լինելու պատճառաբանությամբ, սակայն այդ որոշումը Արտակ Զեյնալյանին չէին տրամադրում։ Այժմ արդեն դատարանի միջոցով այդ որոշումը Արտակ Զեյնալյանը ստացավ։ Ինչ վերաբերում է դատարանը ուղղված իրենց բողոքին, Արտակ Զեյնալյանն ասում է, 3 պահանջ են ներկայացրել ու բազմաթիվ փաստեր հատուկ քնչական ծառայության և դատախազության անգործության վերաբերյալ։
Պահանջում ենք իրավունքների խախտման փաստի ճանաչում, անգործության վերացում և արդարացի փոխհատուցում։ Կյանքի իրավունքի մասն է խոսքը, այդ իրավունքի խախտման սպանության հանգամանքների արդյունավետ քննության իրավունքի մասն է խոսքը, այսքան ժամանակը բավական է, ասելու համար, որ դա արդեն անգործություն է, որ արդեն արդյունավետ քննության պարտականությունը չի կատարել պետությունը։ Պետք է բացահայտված լինեին սպանողները, որը որ չի արվել։
Դատարանում որպես պատասխանող հանդես եկող հատուկ քնչական ծառայության ավագ քննիչ Վահագն Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ իրենք բողոքը անհիմն և ձևական են համարում։
Ոչ միայն հիմքեր չկան, այլ բողոքը ինքնինով ձևական բնույթ է գրում։ Շատ պատճառներով բողոք վերահանձնենք մտածեն այդ մասին։ Բողոքում առարկայական որևէ բան չկա։ Ձևի համար գոնե։
Իսկ այն ոստանությունները չեն բացահայտվել, դա անգործություն չի կարելի։
Իհարկե ոչ։ Ինչքան բացահայտված հանցագործության դեպքեր գիտեք, օրինակ դուք անձամբ, ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում, դա անգործություն, բոլոր ամբողջ աշխարհը անգործ է։
Դեռևս չպարզված հանգամանքներում գանգուղեղային վնասվածքի հետևանքով մահացած Սամվել Հարությունյանի մայրը Զարիկ Արթենյանն ասում է, սպանությունները կբացահայտվեին առաջին իսկ ամսում, եթե կամք լիներ։
Եթե նրանք ուզենային հենց առաջիտային, իսկ առաջին ամսից ուզեին բացահայտեին, նրանք քնածվել են գործով, որ իրենց ձևով այս ամենը վերջացնեն։ Ինչ իրանց ձեռք է տալիս նայեն անում, ինչ իրանց ձեռք է տալիս նայեն ասում։ Չգիտեմ, իրանց ձեռք չի տալիս, որտեղ նրանք անմեղ զոհեր էին։ Իմ երեխան, օրինակ, իր երեխին կաթառնելու համար եկել ընկել այդ կալամաշի մեջ։
Որդու սպանության հանգամանքները եւ պատասխանատուներին բացահայտելն ասում է կարեւոր է իր համար։
Գոնե փոքրից սկս կհանգստանա, ապրել արդեն դժվար ալու։ Ոնց որ գիտես, ձգտում ունենաս, որ անպայման բացահայտվի, քրչից գոնե մի քիչ հանգստանա, որ իրան կփողեն, գոնե մի դատապարտեցին։
Զարիկ Արթենյանը սակայն դատականացյաններից հույս չունի։
Այս գործը չի բացվելու, քանի մեր իշխանությունները կան, բայց մայրերի համար շատ դժվար է։ Էդի լեզով չես կարող ասես, թե ինչ ապրումների մեջ ենք մենք ամբողջ օրը։ Աղջիկերի խամնի հարցնում է. Տատիկ, բա ուր է պապաս, ինչ բացատրեն իմ բալայի։ Ամբողջ օրը նայում եմ նկարին ու ասեմ, ինչի բալա ջան, ինչի։
Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանն ասում է, դատական ատյաններին դիմելով եւս մեկ հնարավորություն են տալիս պետությանը լուծել հարցը ներպետական ատյաններում։
Իհարկե, եվրոպական դատարան գնալուց առաջ պետք է հնարավորություն տաս պետությանը լուծելու այդ խնդիրը։ Եվ մենք այդ հնարավորությունը տալիս ենք Հայաստանի Հանրապետության։ Մենք այդ հնարավորությունը տալիս ենք ամենայն անկեղծությամբ եւ ամենայն լրջությամբ եւ հուսով ենք, որ այն կլուծվի Հայաստանում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կեսօրին Հայազգային կոնգրեսը բողոքի ակցիա էր կազմակերպել, որի մասնակիցները երթով շարժվեցին դեպի վարչական դատարանի շենք 3. Այս դատարանը վարույթ է ընդունել գազի սակագնի փոփոխության դեմ բողոքող 7200 հայաստանի քաղաքացիների դիմումը։ Նշեմ, որ դատարանը որոշել է գործը քննել գրավոր ընթացակարգով, այսինքն առանց դատական նիստեր անցկացնելու։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները պնդում են, որ դա օրենքի ակնհայտ խախտում է։ Բանն այն է, որ հանրային մեծ հնչեղություն ունեցող գործերը պետք է ընթանան բաց ռեժիմում։ Ընդդիմության այսօրվա ակցիային հետևում էր Հովհանես Շրոյկյանը։
Գարեգին Նժդեհի հրապարակում հավաքված մարդիկ դեռ երթից առաջ բարձրաձայնում էին իրենց դժգոհության մասին կապված գազի սակագնի թանկացման հետ։
Դժգոհ ենք, որովհետև նախ աշխատանք չունենք, էլ ո՞նց ենք այդ ծախսերը մենք անելու։ Այսքան էլ թանկացն են դրա այդ միաժամանակ նաև մյուս բաները կթանկանա, ջուրա, լույսը, էլ մենք ո՞նց ենք կարողանալու այդ հարցերը լուծենք։
Մենք էլ ենք եկել մասնակցելու, մեր նմանները սոցիալական վիճակը շատ ծանր է, մարդիկ փաստորեն կեղեքվում են։ Դա նշանակում մա կոմունալ ծախսերը մուտելով մարդը օրվա հանապազորի հացը չի կարող արժանի։
Դատարանից ի՞նչ է ակնկալում։
Դատարանից ակնկալենք, որ իստը մարդարացի վճիռ լինի գոնե 9-ը ժողովրդի։
Նախքան երթի մեկնարկը Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը հավաքվածների համար պարզաբանեց, որ իրենց հայցադիմումը վարույթ ընդունելով վարչական դատարանը որոշել է քննել այն գրավոր։ Համաձայն օրենքի հասարակական հնչեղություն ունեցող հարցերը քննվում են բանավոր ընթացակարգով։
Այս սրանից է, որ իշխանությունները վախենում են։ Նրանք չեն ուզում հարցի հրապարակային բաց դատաքննություն։ Այդ պատճառով կոպտորեն խախտելով օրենքը, նրանք որոշում են ընդունել հայցը քննարկել գրավոր ընթացակարգով։ Մենք այստեղից մեր երթով գնալու ենք վարչական դատարան ապացուցելու համար մի բան, որ արդեն վաղուց ապացուցված է, այն որ այս հարցը ունի մեծ հասարակական հնչեղություն, ապացուցված է։
Այնուհետև Լևոն Զուրաբյանն ընթերցեց ուղերձը, որը պետք է հանձնային վարչական դատարանին։
Երթի մասնակիցներս մեր վճռական բողոքն ենք հայտնում վարչական դատարանի այդ ապօրինի որոշման կապակցությամբ, պահանջում ենք անմիջապես վերանայել այն և կազմակերպել ամբողջ հասարակությանը հուզող հարցի հրապարակային դատաքննություն։
Ըստ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցչի, հայցը գրավոր քննելու վարչական դատարանի որոշման նպատակն է նվազեցնել հանրության մասնակցությունն այդ գործընթացում։ Զուրաբյանի ընթերցած ուղերձն արժանացավ հավաքված հանրության դրական գնահատականին, ինչից հետո սկսվեց երթը դեպի վարչական դատարան։ Հասնելով վարչական դատարան, հայցվորներից մեկի ներկայացուցիչ փաստաբան Վահե Հովսեփյանը ուղերձը սահմանված կարգով հանձնեց վարչական դատարանին։ Հիշեցնեմ նաև, որ վարչական դատարանի ապրիլի 13-ի որոշմամբ քաղաքացիներ Հովսեփյանի, Գևորքյանի, Բագրատյանի, Խաչատրյանի և մյուսների հայցադիմումն ընդդեմ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 3-րդ անձին Հայ-Ռուսգազարդ ընկերություն Հայ-Ռուսգազարդ ՓԲ Տրանսգազ ՍՊ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի Հայ-Ռուսգազարդ ՓԱԿ բաժնետիրական ընկերության կողմից սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագների սահման մասին որոշումը անվավեր ճանաչելու պահանջի մասով ընդունվել է վարույթ։ Փաստաբան Վահե Հովսեփյանը մեզ հետ զրույցում պարզաբանեց, թե ինչով էր պայմանավորված, որ իրենք դատարան են դիմել վիճարկելու գազի սակագնին և ներտնային սպասարկման առնչվող հանրային ծառայությունների բոլոր 3 որոշումները միանգամից։
Երբ նայում էինք Հայ-Ռուսգազարդի կողմից հանձնաժողովին տրված պարզաբանում հիմնավորումը, տպավորություն էր ստեղծվում, որ դրանք բոլորը փոխկապակցված են, դրա համար էլ 3 որոշումներն էլ ներկայացրեցինք, որպեսզի անվավեր ճանաչվեն։ Ըստ էության դատարանը ընդունել է վարույթ հիմնականը, այսինքն ժողովրդին հուզող խնդիրը, որն է գազասպառողներին մատակարարվող գազի սակագների վերանայման մասին որոշման մասով է վարույթ ընդունել հայցը։
Ինչ վերաբերում է գրավոր ընթացակարգով գործը քննելուն, ապա Վահե Հովսեփյանի մեկնաբանմամբ
Դա վարչական դատավարության օրենսգրքի 138-րդ հոդվածի խախտում է, քանի որ դրանով նախատեսված է, որ երբ գործը ձեռք է բերել հանրային մեծ հնչեղություն, ապա դատարանը տվյալ գործը պետք է քննի բանավոր ընթացակարգով։ Ըստ վարչական դատավարության օրենսգրքի հանրային հնչեղություն համարելու չհամարելու հանգամանքը թողնված է դատարանի հայեցողությանը, սակայն սա այն դեպքերից է, երբ ակնհայտ է հանրային հնչեղությունը։ Այսինքն սրանից ավել հանրային հնչեղություն ես չեմ պատկերացնում, ինչ պիտի լինի, որ համարվի սրանից ավել հանրային հնչեղություն ունեցող գործ։
Գրավոր ընթացակարգով գործը քննելիս դատական նիստ, որպես այդպիսին, տեղի չի ունենում, պարզապես կողմերը գրավոր ներկայացնում են իրենց բացատրությունները, որոնց հիման վրա էլ դատարանը վճիռ է կայացնում։ Վերադառնալով այսօրվա երթին, ավելացնեմ, որ ոստիկանների ուղեկցությամբ երթն անցավ առանց միջադեպերի։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նույնիսկ իրենց մասնագիտական տոնի օրը հայ ոստիկանները ստիպված են ներկա գտնվել ընդդիմության բողոքի ակցիաներին, այսօրվա ցույցին հետևող իրավապահների թվում էր նաև վերջին շրջանի ամենահայտնի հայ ոստիկաններից մեկը Ռոբերտ Մելքոնյանը։ Վերջինի և ոստիկանության մեկ այլ սպայի Վալերի Օսիպյանի անունների հետ են կապվում վերջին երկու տարիներին ընդդիմության բողոքի ակցիաների ժամանակ տեղի ունեցող գրեթե բոլոր լեզվակռիվներն ու քաշքշուկները։ Ինքը Մելքոնյանը իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանի հետ զրույցում պնդել է, թե իրականում շատ մեղմ վերաբերմունք ունի ընդդիմության աջակիցների հանդեպ, մենք շատ ավելի մարդկային ենք, քան մեր շվեդ ու դանիացի գործընկերները, պնդել է բարձրաստիճան ոստիկանը։
Երևանում կազմակերպվող բոլոր երթերի ու հանրահավաքների մշտականականատեսն է Երևանի փող ոստիկանապետ գնդապետ Ռոբերտ Մելքոնյանը։ Հայաստանի տարբեր նախագահների օրոք ավելի քան 30 տարի աշխատել է ոստիկանության համակարգում և պատասխանատու է եղել հասարակական կարգի պահպանության համար։
Ոստիկանությունից դուրս նույնիսկ չեմ պատկերացնում ազգորեն, ես ասենք, եթե գնացի արդեն փոշակի, ինչ եմ անում։ Շատ-շատ մարդիկ հիշում են ինձ որպես ազնիվ, լավ աշխատողի։ Մի խումբ մարդիկ գուցե եւ վատ հիշեն, նրանք որոնք մշտապես ուզում են, որ Մելքոնյանը իրենց աչքով վատերը։
Փող ոստիկանապետն ընդունում է, սակայն, որ Հայաստանում այսօր շատերի կողմից ոստիկանը սիրված չէ։
Ոստիկաններին ինչ չեմ սիրում։ Դեր փոքր տարիքից վախեցնում եմ ոստիկանով երեխաներին, որ քելոք մնա ոստիկանին կասեն, ոչ կպատժի։ Չգիտես ինչի, փոքր տարիքից մարդկանց մոտ ոստիկանների հանդեպ նման վերաբերմունք առաջանում։ Ընդդիմադիր դաշտում նույն Լևոն Պետրոսյանը, երբ որ նախագահ էր, այն ժամանակ էլ ինչ չէին սիրում։
Բայց ասում են, որ ոստիկաններն ընդամենը իրենց պարտականությունն են կատարում, արգելում են որոշ ըստ նրա անօրինական գործողություններ, ինչը շատ հաճախ վերածվում է բախումների, ցուցարարները դժգոհում են ոստիկանների կոշտ վերաբերմունքից։
Առանց բացատրության մարտավորի քաշեք, մի կպեք, իրավունք չունեք։ Խիներով, ի՞նչ են արել ժողովրդին, հայելեք, ոչ հայելեք, ոչ քեփուր է տվել, ոչ բան։ Քանի չէ չտոնում իրա մը քայլի մարտը, բռնում տպում է։
Ո՞նց եք նայում, եթե փակում են ճանապարհը, նստում են ճանապարհին եւ ոստիկանի տվյալ պահին արդեն պահանջը չկատարի, ես համարում եմ ոչ ճիշտ։ Մեմ ասած, ես ինքս եղել եմ Դանիայում, Շվեդիայում, Փարիզում, տեսել եմ, թե ինչպես են ծրում ցուցարարներին։ Ես կասեմ, որ մենք ավելի շատ մարդասեր ենք ու հումանիստ ենք, քան մյուս տեղերում։
Ավել պակաս դուս միտուք, ուրեմն
չգիտես ինչի, որոշակի թերթեր, լրատվամիջոցներ փորձում են, ուզում են անընդհատ ոստիկանության աշխատողներին ներկայացնել բռի, անտաշ, ոչ գրագետ, ոչ կոմպետենտ, սակայն եթե դուք շփվեք, մենք բավականին լավ մասնագետներ ունենք, պրոֆեսիոնալ ոստիկաններ։ Փողոցում հյուսային պողոտայում քայլում եք, գիշերային ժամերին, երբ որ տեսնեք ոստիկանական համազգեստով երթուղայինները քայլում են, ձեզ ավելի հանգիստ չեք զգում, ավելի պաշտպանված չեք զգում։
50 տարվա մտավորականից թե ոչ կանգնեմ, ոնց ապրեմ, ինչ անեմ, ես եմ իմ կյանքը։
Ոստիկանների գործողությունները հաճախ վերածվում են փոխադարձ վիրավորանքների։
Նման դեպքեր շատ քիչ կարող է լինել, բայց ի վերջո ոստիկաններ մարդ են։ Հնարավոր են նման դեպքեր՝ թքել, հայհոյանք տալ, ուսադիր փոկել, սա ճիշտ է համարում։
Ռոբերտ Մելքոնյանն ու նրա գործընկերներն անհանդուրժող են նախագահի հրաժարականը պահանջող կոչերի նկատմամբ։ Զարգացած երկրներում դա բողոքի արտահայտության ձև է։
Բնականաբար դա բնական ռեակցիա է պետական պաշտոնյայի համար։ Ես լինեմ ոստիկան, չլինեմ ոստիկան, մեր նախագահը մեր հանրապետության նախագահն է եւ վիրավորական արտահայտություններ անել դա ես համարում եմ ոչ ճիշտ, ոչ կոռեկտ։
բենի բրքե։
Ցանկացած իրավիճակում յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի որևէ բան անել։ Կան հասարակության մեջ ընդունված նորմեր, որոնց պարտավոր ենք բոլորս ենթարկվել։
Ռոբերտ Մելքոնյանն ասում է, որ ոստիկանությունը միջոցներ է ձեռնարկում հասարակություն ոստիկանություն կապն ամրապնդելու համար։ Եվ վստահեցնում է, թե կար ժամանակից Հայաստանի ոստիկանությունը վստահություն ձեռք կբերի հասարակության շրջանում։
Փոխադարձ ընդդեմականություն եւ հանդիպումներ ավելի շատ պետք է շփվեն ժողովրդի հետ։
Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի շաբաթ առաջ հեռանգություն կուսակցությունը դիմեց երկրի առաջատար քաղաքական ուժերին Հայաստանի առջև ծառացած ներքին ու արտաքին խնդիրները կլոր սեղանի շուրջ համատեղ քննարկելու առաջարկով։ Այս դիմումի հասցեատերերից եւ ոչ մեկը, սակայն այդպես էլ չարձագանքեց ժառանգության առաջարկին։ Ավելի ուշ իշխանական ուժերը պատասխանեցին, թե նման ձևաչափ գոյություն ունի, խոսքը նախագահ Սարգսյանի կողմից պարբերաբար կազմակերպող կուսակցական քննարկումների մասին էր։ Այսօր արդեն ժառանգության հիմնադիր անկախ Հայաստանի առաջին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանիսյանը հանդես է եկել նոր առաջարկով դիմելով անձամբ Սերժ Սարգսյանին։ Ռաֆի Հովանիսյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը պետք է հրավիրի արտահերթ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ կամ պետք է արմատապես փոխի իր արտաքին եւ ներքին քաղաքականությունը։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում նշեց ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը։
Կամ պիտի բովանդակային շրջադարձ կատարի եւ իր արտաքին եւ ներքին քաղաքական հիմքերը էապես փոխի, կամ ինքը պետք է հրավիրի համապետական նոր ընտրություններ։ Միայն բարբերաբար սպյուրք այցելելով եւ իսկ բայց գեղեցիկ, գունակեղ, ռոմանտիկ ճարեր արտասանելով չէ, որ մենք ունենալու ենք ժամանակակից Հայաստանի ժողովրդավարական եւ մրցունակ քաղաքականություն։
Ռաֆի Հովանիսյանի համոզմամբ Սերժ Սարգսյանը դերձորյան եւ Վաշինգտոնյան գեղեցիկ ճարերից պետք է անցում կատարի իրական քաղաքականություն եւ խոսքերը վերացի գործի։ Եթե նախագահ Ադաչանի ապացույց կտա, որ ժողովրդին խաբելու քաղաքականությունը շարունակվում է, Հովանիսյանի փոխանցմամբ Հայաստան վերադառնալուց հետո, երբ գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը կհրապարակի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ իր որոշումը, դրանից պարզ կդառնա, թե արդյոք նա վերադառնում է ազգային, պետական եւ քաղաքացիական ուղի, թե իրականացնում է բլեֆի մարտավարություն, երբ ասում է շատ գեղեցիկ մի բան, բայց իրական կյանքում անում է հակառակը։ Իդեպ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ներկայիս գործընթացը Հայաստանի առաջին արտգործնախարարը որակեց անարժանապատի եւ հակապետական։ Վերջինիս համոզմամբ աննախադեպ հարված հասցվեց Հայաստանի ազգային անվտանգությանն ու քաղաքացու արժանապատվությանը, երբ իշխանությունները իրենց ստորագրությունը դրեցին այդ արձանագրությունների տակ, որը պարունակում է ուղղակի եւ անուղղակի բազմաթիվ նախապայմաններ։ Եվ հիմա միայն ստորագրությունները յետքանչելով խնդիրը չի լուծվի, Հայաստանը իր քաղաքականությունը էապես փոխելու անհրաժեշտություն ունի։ Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, թե բոլորի համար էլ հասկանալի է, որ թե ներքին եւ թե արտաքին քաղաքական մարտահրավերները կուտակվել են, ակնհայտ են նաեւ քաղաքացիական պորտկման նախադրյալները։ Հայաստանի առաջին արտգործնախարարի համոզմամբ այժմ կամ պետք է հաշտվել իրականության հետ կամ ցույց տալ, որ ունակ ենք երկրի ներսում քաղաքացիական պահանջով եւ գործով իշխանության մակարդակ ու անձնակազմը բարձրացնել մի մակարդակի, որը հնարավորություն կտա Հայաստանը դարձնել օրինական եւ իրավական երկիր եւ որը կկատարի նաեւ մեր արտաքին քաղաքական գործառույթները։ Մեր հարցին, թե արդյոք դա նշանակում է, որ այսօր Հայաստանում արտահերթ ընտրությունների անհրաժեշտություն կա, Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, թե դա պարզ կլինի Սերժ Սարգսյանի առաջիկա քայլերից։
Երաթարցից հետո այս հաջորդ, այս որոշման հաջորդ հրաբարագումից հետո չի երևում, որ կա այդտեղ հանցնարությունը, ծրագիրը դան Հայաստանը դարձնել իրավական, օրինական, ռելևանտ պատկան եւ մրցունակ պետության, այլ երբ չկա իմ կարծիքով կան արդահերտ ընտրություններ, կամ ժողովուրդը ինքը պետք է ընտրի, ինչպես Հայաստանը փրկել ներկա սպասվող արհավիրքին։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Ստեփան Հակերտում է Հայաստանի օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը, այսօր նա իր Ղարաբաղցի գործընկերոջի հետ հանդիպել է տեղական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին այլ խնդիրների շարքում։ Երկու օմբուդսմեններն անդրադարձել են Ժիրայր Սեֆիլյանին քաղաքացիություն տրամադրել չտրամադրելու հարցին։ Այս հարցում երկու օմբուդսմենները համակարծիք են։ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում մանրամասները։
Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանները տարակուսում են, թե ինչու Լեռնային Ղարաբաղում մարտական գործողություններին ակտիվ մասնակից Ժիրար Սեֆիլյանին քաղաքացիություն չտվեցին։ Այսօր Ստեփանակերտում մարդու իրավունքների պաշտպանները համատեղ ասուլիս ունեցան, որի ընթացքում ի պատասխան ազատություն ռադիոկայանի հարցին Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանն ասաց, որ այդ դեպքը իր համար անհասկանալի է և անընդունելի։
Խոսի դրում եմ իմ մարդու մասին, որը որ այն դժվարին պայմաններում եկավ և միացավ մեր ազատամարտիկներին եւ իրոք կարող է բարոյական հարց առաջանալ, իսկ ինչու նա չի կարող լինել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացի։ Ինձ համար որպես քաղաքացի, որպես հայ մարդ, որպես արմատներով արցախցի, այնուամենայնիվ մնաց անհասկանալի եւ անընդունելի։ Մենք այս հարցի լուծումը չկարողացանք գտնել, որովհետեւ մեզ ասացին, որ կան խնդիրներ, որոնք գաղտնիք են, չեն կարող դրանք հրապարակել եւ ներկայացնել, եւ դրա համար էլ մենք Հայաստանում այդ հարցով չկարողացանք իրավական դաշտում խորանալ, որովհետև նաև պետք է մեկ էթիկա էլ կա, այնուամենայնիվ պետական ինստիտուտները պետք է իրար վստահ են, մենք չենք կարող ասել, որ չենք վստահում եւ այլ եւ այլ։
Արմեն Հարությունյանը հնչեցրեց նաև իր գնահատականը Լեռնային Ղարաբաղում մարդու իրավունքների վիճակի վերաբերյալ։ Նա նշեց, որ չնայած խնդիրները նույն են, բայց սրության մակարդակն այն չէ, ինչ որ Հայաստանում է։
Ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը մարդու իրավունքների խնդիրները վիճակ այդքան սուր չէ, ինչպես Հայաստանում, որտեղ որքանով ես հասկանում եմ, թե օլիգարխիկ համակարգը այդքան ծայրահեղականության հասած չէ, թե սոցիալ-տնտեսական այդ պոլարիզացիա սուր հասած չէ, և կարծես թե պետականության բնազդը մարդկանց մեջ ավելի ուժեղ է, քան ցենք Հայաստանում։
Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպան Յուրի Հայրապետյանի, այստեղ մարդիկ հիմնականում բողոքում են դատական համակարգից եւ ոստիկանությունից։
Մենաշատ էլ բողոքները քաղաքացիների ուղղված է դատական համակարգի դեմ։ Հիմնականում սխալները կատարում են առաջի Ադրիանի դատարաններում եւ այդ դատարանից առավել շատ բողոքներ ստանում են առաջին Ադրիանի դատարաններից։ Բազմաթիվ բողոքներ ընկային ոստիկանության համակարգից, հաճախակի խախտում են մարդկանց ազատության իրավունքը, անձնախելության իրավունքը։
Իդեպ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը միուսագրավ տեղեկություն հայտնեց, որ իր գործունեության ընթացքում երբևէ որևէ հայաստանաբնակ Ղարաբաղցուց բողոք չի ստացել։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք։ Հայկական ժամանակն այսօր գրում է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի և Պետիեկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի հակամարտությունը կարծես խորանում է իշխանական ամբողջ վերնախավը, սպասում է, թե ինչ հանգուցալուծում է ստանալու այդ հակամարտությունը։ Շատերը սպասում են, որ մոտ ժամանակներս Գագիկ Խաչատրյանը պաշտոնան կկարվի և դրա համար վարչապետը ստացել է Սերժ Սարգսյանի դաբրոն, սակայն քիչ չեն նաև այն կարծիքները, որ վարչապետը չունի այդ դաբրոն և Գագիկ Խաչատրյանն այնուամենայնիվ կպահպանի թե իր պաշտոնը և թե ազդեցությունը։ Ներիշխանական տարաձայնությունների թեման շարունակում են Երևանյան մյուս պարբերականները, մամուլի տեսությունը ներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունում կարդում ենք. Արդեն երկու տարի է Տիգրան Սարգսյանն ամեն նստել վեր կենալիս հայտարարում է, թե իր հիմնական խնդիրներից մեկը օլիգոպոլիաների դեմ պայքարելն է, խոշոր բիզնեսը ստվերից դուրս բերել է եւ այլն։ Ընդ որում ակնհայտ է, որ այդ ոլորտում Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը կատարելապես ձախողվել է։ Փաստորեն նա հիմա հրապարակավ ընդունում է այդ ձախողումը, բայց խնդիրը ներկայացնում է այնպես, թե իբր մեղավորը հարկային մարմիններն են։ Իրականում սա շատ պարզունակ քարոշչական տրյուկ է եւ ահա թե ինչու ով բայց Տիգրան Սարգսյանը շատ լավ գիտի, թե ում ձերքին է կենտրոնացված խոշոր բիզնեսը։ Գիտի նաև, որ այդ օլիգարխների հարկային պարտավորությունների չափը ոչ ինքն է որոշում, ոչ էլ Պեկի նախագահը։ Հայաստանում այս կամ այն օլիգարխին հարկային դաշտ բերելը կամ սննկացնելը բացառապես քաղաքական որոշում է, իսկ քաղաքական որոշումներն ընդունում է Սերժ Սարգսյանը։ Լրագիր էլեկտրոնային էջում կարդում ենք. Ակնհայտ է այն ոգևորությունը, որ իշխանությունն ապրում է Վաշինգտոնից հետո, այնպիսի տպավորություն է, որ իշխանությունն ինքն էլ չէր սպասում, որ այդքան էժան կպրսնի ու ստիպված չի լինի կայացնել դժվարին որոշումներ։ Ավելին, հանգամանքը, որ Սերժ Սարգսյանը Վաշինգտոն էր գնում արդեն իսկ կայացրած որոշմամբ, ինչի մասին նա հայտարարեց ապրիլին, թերևս վկայում է, որ Հայաստանի իշխանությունը Վաշինգտոնում բոլորովին այլ բան էր սպասում ու նախապես պատրաստվել էր դրան, բայց կարծես թե ամեն բան առնվազն հետաձգվում է, ինչն էլ դարձել է իշխանության ոգևորության, ուրախության, էյֆորիայի պատճառ։ Դավութողլուին արդեն ստախոս ու լկտի են անվանում։ Այնպիսի տպավորություն է, որ Վաշինգտոնից հետո Հայաստանի համար հայ-թուրքական հարաբերությունն այլևս կարևոր չէ։ Դա արդեն վկայում է, որ Հայաստանի իշխանությունը մի քիչ կարծես թե չափից շատ է թուլացել եւ ընդհուպ մոտեցել է իրականության, ժամանակի ու տարածության զգացողությունը կորցնելուն։ Եթե գերտերությունների շահը ներկայում պահանջում է աջակցել Հայաստանին, քանի որ այն շատ հարմար եւ ազդեցիկ գործոն է Թուրքիայի հավակնությունները զսպելու կամ կառավարելու համար, ապա որևէ երաշխիք չկա, որ վաղը չեն փորձի Հայաստանը դարձնել Թուրքիայի համար խայց կամ կերակուր, այս անգամ էլ ախորժակը կառավարելու համար։ Ժամանակը հարցազրույցը վերցրել ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Մանվել Սարգսյանից։ Հարց. Վաշինգտոնում Օբաման հայտարարեց, որ աջակցում է հայկական ժողովրդավարությանը։ Սա ինչպես եք մեկնաբանում, դրանով Օբաման ժողովրդավարությունն է պաշտպանում թե Սեր Սարգսյանին, կամ գուցե ժողովրդավարությունը Սեր Սարգսյանից է պաշտպանում։ Պատասխան. ԱՄՆ նախագահի կողմից ամեն ինչ հստակ է ասվել, որ նա պաշտպանում է Հայաստանում ժողովրդավարությունը, և հասկանալի չեն մեկնաբանությունները, թե դա նշանակում է, որ Հայաստանում ժողովրդավարություն է։ Երբ նման բարձր մակարդակներում Հայաստանին ասում են, որ պաշտպանում ենք ժողովրդավարությունը, նա փայլուն հասկանում է, թե ինչ է ինքն իրենից ներկայացնում և ինչ զեկույցներ են ներկայացվում իր երկրի վերաբերյալ։ Դրա համար պետք է շատ լուրջ վերաբերվել, թե ինչ է նշանակում այդ աջակցությունը։ Հայաստանի հետ կապված գործընթացները մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում դրսում։ Մի կողմից հայկական խնդիրները, ցեղասպանություն, հայ-թուրքական ու Ղարաբաղի հարցերը մտել են միջազգային քաղաքականություն, և բնական է, որ Հայաստանն այդ գործընթացներում մեծ արժեք է ներկայացնում։ Մյուս կողմից մեծ կարևորություն է տրվում նաև Հայաստանում արկավիճակին, որովհետև այդ վիճակով են նաև պայմանավորված արտաքին խնդիրները։ Առավոտը գրում է, որ ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը օրերս նամակով դիմել է Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարին, ԵԽԽՎ նախագահին և ԵԽԽՎ-ում ազգային պատվիրակությունների անդամներին։ Նամակում հիշեցվում է, որ վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը երկու անգամ հայտարարել է իր մտադրության մասին արտաքսել այն հայերին, որոնք իբր ապօրինի են գտնվում Թուրքիայում։ Հայաստանի պատվիրակության ղեկավարը մասնավորապես նշել է, թե նման անպատասխանատու հայտարարությունները ռասիզմի և խտրականության վերաբերյալ միջազգային բոլոր համաձայնագրերի և պայմանագրերի աղաղակող խախտում են և պահանջում են Եվրոպայի խորհրդի ու մասնավորապես ԵԽԽՎ-ի արագ արձագանքն ու սևեռուն ուշադրությունը։ Ցավալի է, որ մինչև այսօր ոչ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը, ոչ ԵԽԽՎ նախագահը չեն արձագանքել նման անպատասխանատու հայտարարություններին, որոնք խախտում են կազմակերպության սկզբունքներն ու արժեքները։ Հայոց աշխարհը տեղեկացնում է. Չնայած ճգնաժամի հետևանքով Հայաստանում բանկեր չսննկացան կամ չփակվեցին, այնուհանդերձ դա իր բացասական ազդեցություն ունեցավ ինչպես տնտեսության, այնպես էլ ֆինանսական համակարգի վրա։ Ճգնաժամի պատճառով բազմաթիվ վարկառուներ կորցրին իրենց եկամուտները, զրկվելով նախկինում վերցրած վարկերի սպասարկման հնարավորությունից։ Փաստ է, որ տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով բանկային համակարգում սկսեցին արագորեն ավելանալ ժամկետանց վարկերը։ Արդեն անցած տարվա երկրորդ երրամսյակում դրանք հասան 65 միլիարդ դրամի, կազմելով բանկերի վարկային պորտֆելի 81%-ը։ Ընդամենը 9 ամսվա ընթացքում բանկերի ժամկետանց վարկերը կրկնապատկվեցին։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Սարգիս Հարությունյանը։ Շարունակենք տնտեսական թեման։ 3 օր առաջ Հայաստանի կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշեց բարձրացնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը։ Հայաստանի գլխավոր ֆինանսական կառույցի ներկայացուցիչները հույս ունեն, որ դա թույլ կտամի կողմից խթանել տնտեսական աճը, մյուս կողմից հնարավորություն կստեղծի զսպել գնաճի տեմպերը։ Անկախ փորձագետների համոզմամբ, սակայն, կենտրոնական բանկի այս քայլը հազիվ թե շոշափելի արդյունքների հանգեցնի։ Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում։
Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանն արդարացված է համարում վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 0.5%-ային կետով բարձրացնելու կենտրոնական բանկի խորհրդի ապրիլի 13-ի որոշումը։ Պատասխանելով մեր հարցին, Մինասյանը նշեց, թե այն տնտեսական ակտիվությունը կասեցնելու առումով առանձնապես մեծ ռիսկեր չի առաջացնի։
Ունի առաջին 2 ամսվա մասին մենք կարող ենք ասել, որ ունենք ավելի բարձր տնտեսական աճ, քան պլանավորված էր, 3.1% 1-2-ի փոխարեն տարեկանի համար։ Մենք այստեղ կարծում ենք, բարձրացնելով վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, մեծ խնդիրներ չենք առաջացնի։
Փոքրիկ պարզաբանում. Զարգացած տնտեսություններում վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը համարվում է մի կողմից տնտեսությունը խթանելու, մյուս կողմից գնաճը զսպելու կարևորագույն գործիքներից մեկը։ Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի իջեցման արդյունքում վարկային միջոցներն ավելի հասանելի են դառնում տնտեսվարողների համար, ինչը հանգեցնում է տնտեսության ակտիվացմանը։ Իր հերթին սա առաջացնում է գնաճ, որի ահագնացումը զսպելու համար արդեն վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը բարձրացվում է։ Նման դեպքերում, ինչպես ասում են տնտեսագետները, հարկ է կանգ առնել ոսկե միջինի վրա։ Գալով մեր իրականությանը նշենք, որ ընթացիկ տարվա առաջին եռամսյակի կտրվածքով Հայաստանում արձանագրվել է կանխատեսված ցուցանիշը գերազանցող զգալի գնաճ, ըստ Կենտրոնական բանկի 8.8%. Ահա հենց այս հանգամանքով է Գագիկ Մինասյանը պայմանավորում Կենտրոնական բանկի որոշումը, այսինքն թեև ունենք նախատեսվածից 2.5 անգամ բարձր տնտեսականաճ,
մյուս կողմից քանի որ ունենք շատ ավելի բարձր գնաճ քան պլանավորված էր, տարվա ընթացքում 4+-1.5, իսկ արդեն առաջի 2 ամսվա ընթացքում մենք ունենք 8.2%. Եվ այս տեսակետից իսկապես կարծում եմ արդարացված է տնտեսագրի բարձրացումը, որը որ կնպաստի գնաճի մեղմանը։
Կենտրոնական բանկի խորհուրդը վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 0.5%-ային կետով բարձրացնելն ու այն 7% սահմանելը բացատրել է համաշխարհային տնտեսության վերականգնման դրական միտումների պայմաններում տնտեսական աճի կանխատեսված ցուցանիշի գերազանցմամբ և ի արդյունք առաջին երամսյակում արձանագրված 8.8%-ի գնաճով։ Մեջբերում ԿԲ խորհրդի պաշտոնական հաղորդագրությունից խորհուրդը գնահատում է, որ ձևավորված մակրոտնտեսական միջավայրի և ապրիլից հիմնական կոմունալ ծառայությունների թանկացման պայմաններում կանխատեսվող հորիզոնում գնաճային միջավայրը դեռևս կպահպանվի։ Հաշվի առնելով վերոնշյալը, խորհուրդը շարունակում է կարևորել գնաճի սպասվող զարգացումներին համահունչ դրամավարկային պայմանների աստիճանական խստացումը։ Մեջբերման ավարտ։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ ԿԲ խորհրդի որոշումը տվյալ դեպքում օրինաչափ է, այսինքն բանկն անում է այն, ինչ կարող է անել։ Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի բարձրացումից սպասվող էֆեկտը, սակայն, ըստ Բագրատ Ասատրյանի, մեծ լինել չի կարող։
Ասենք, եթե ինձ հարցնեն, ես կարծում եմ, այսպես խելամիտ վճիռ է, բայց թե ինչպիսին է այս վճիռի արդյունավետությունը լինելու, ես կարող եմ շատ պարզ պատասխանել, շատ ցածր է լինելու սրա արդյունավետությունը։ Սա պայմանավորված է նախ և առաջ այն հանգամանքով, որ ընդհանրապես տոկոսալույքների քաղաքականության դերը մեր տնտեսության մեջ բականից է։
Այսինքն, Հայաստանում արձանագրվող ներկայիս գնաճը Բագրատ Ասատրյանի մեկնաբանությամբ տնտեսության շուկայական օրինաչափություններին այնքան էլ չի առնչվում։ Անշուշտ նրա այս պարագայում առկա են համաշխարհային տնտեսության պայմանավորված գնաճային ճնշումներ։ Առավելական գործոնը, սակայն, ԿԲ նախկին ղեկավարի խոսքերով, Հայաստանում գնաճի պատճառ դարձած զուտ վարչական, այլ ոչ թե շուկայով պայմանավորված քայլերն են, օրինակ գազի թանկացումը։
Գազի գնի թանկացումը կամ կոմունալ, դա զուտ վարչական չէ, վճիռ է։
Իրեն շուկայով են պայմանավորված։
Իր էությամբ համենայնիվս հստակ է, վարչական վճիռի հետևանքով գնի թանկացումը, ոչ շուկայական այստեղ մեխանիզմը աշխատում։
Այսինքն, ստացվում է, որ
սրա դեմը Կենտրոնական բանկը փորձում է առնել մոնետար գործոնով։ Պարզ է, որ սրա ազդեցությունը լինելու է ցածր։
Ճգնաժամային և ոչ միայն այդ ժամանակահատվածում չափազանց շատ ենք լսել փոքր ու միջին բիզնեսը խթանելու մասին։ Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքով խթանումը Հայաստանի պարագայում, ինչպես ԿԲ նախկին ղեկավարն արդեն նշեց, առանձնապես դեր չունի։
Այդ երբ չի ասվում, որ փոքր բիզնեսը պետք է խրախուսվի, ճգնաժամ աղե ասվել, ճգնաժամ չի եղել ասվել, բայց հայտնի է, որ միշտ առաջի դուժողը բոլոր դեպքերում եղել է փոքր միջին բիզնեսը, առանց սրա լավ դուժացել, այս տոկոսը տեղ չի մնացել, որ ազդի։ Իսկ եթե ուզում են փոքր բիզնես զարգացնել, բոլորն էլ գիտեն, որ այդպես չեն սկսել։ Երկիրը մենաշնորների ձեռն է, մի բուռ մարդկանց ձեռն է, որոնք իհարկե թշնամի են փոքր բիզնես։
Կարճ ասած, այդ հիմնախնդիրը զուտ քաղաքական լուծում է պահանջում, ամփոփեց Բագրատ Ասատրյանը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած գիշեր Վաշինգտոնում կրկին հանդիպել են պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնն ու Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն եկող շաբաթ արդեն Թուրքիայի արտգործնախարարը կմեկնի Բաքու։ Հայաստանի նախագահը հաջորդ շաբաթ Մոսկվայում է լինելու, այստեղ նա հանդիպելու է իր ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ։ Ղրղստանում իրավիճակը կարծես կարգավորման որոշակի միտումներ է դրսևորում 3 երեկոյան, Կուրմանբեկ Բակիևը վերջապես հրաժարական ներկայացրեց, լքելով Ղրղստանի տարածքը։ Եվրոպական օդանավակայանների միզգալի մասն շարունակում է փակ մնալ պատճառը, իսլանդական հրաբուխն է, որի ժայթքման արդյունքում առաջացած ծխի ամպը ազդել է նաև զվարթնոց օդանավակայանի աշխատանքի վրա։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Ազա Բաբայանը, Աստղիկ Բեդևյանը, Կարինե Քալանթարյանը, Հրայր Թամրազյանն ու Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօրվա մոլորակը սկսենք Հրվաստանից, որտեղ փաստորեն տեղի ունեցավ իշխանափոխություն։ Նախագահ Բակիևը վայր դրեց իր լիազորությունները, հեռացավ երկրից, և ինչն է հետաքրքիր, այս ամենը տեղի ունեցավ մեր տարածաշրջանում մեծ ներազդեցություն ունեցող 2 գերտերությունների միջնորդական ջանքերի շնորհիվ՝ խոսքը ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի և Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի համատեղ ջանքերի մասին է։ Նոր արյունահեղության և քաղաքացիական պատերազմի հնարավորությունը ըստ էության վերացվեց։ Հրաչիմա պատմիր, թե ինչ ինչպես դա տեղի ունեցավ։
Հրայր Ռուսաստանի նախագահը մանրադարձել է այս դեպքերին, նա հաստատել է, ասել է, որ իրոք բանակցություններ է տարվել Վաշինգտոնում այդ համաժողովի օրերին, որտեղ փաստորեն որոշվել է Բաքիևի հարցը։
Я был в переговорах.
Խոսքը վերաբերում է այն երկրների արձագանքին, որոնք այդտեղ շահագրգռվածություն ունեն, շահեր ունեն, ինչպես իր խոսքում ասաց եւ Ռուսաստանի նախագահը։
С учётом переплетения различных интересов и в этой стране, и в регионе в целом.
Պաշտոնական Վաշինգտոնը արձագանքելով այս իրադարձություններին, պետքարտուղարի խոսնակի միջոցով ասել է, որ սա քաղաքական հեղաշրջում էր, բայց նա ասել է, որ հիմա ուշադրության տակ է գտնվում առաջիկա այ հիմա սկսված գործընթացները, որոնք տանելու են դեպի նոր ընտրություններ։
We want to see the emergence the re-emergence of democratic constitutional processes in Kyrgyzstan.
Մենք ցանկանում ենք Ղրղիզստանում տեսնել ժողովրդավարական սահմանադրական գործընթացների վերածնուն, ասել է Ֆիլիպ Քրոուլին, պետդեպարտամենտի խոսնակը, նաև նշել, որ այդ բանակցություններին Բիշկեք էր մեկնել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնական Ռոբերտ Բլեյքը, նա ապրիլի 15-ին մամուլի ասուլիսում Բիշկեքում հայտարարել է. Միացյալ Նահանգները հավատում է, որ ժամանակավոր կառավարությունը եւ Ղրղստանի ժողովուրդը եզակի եւ պատմական հնարավորություն ունի ձևավորելու ժողովրդավարություն, որը մոդել կլինի Կենտրոնական Ասիայի եւ լայն տարածաշրջանի համար։ Եվ մեր ռադիոկանի ղրղզական ծառայությունը արդեն հաղորդում է այն ծրագրերը, այն բարեփոխումները, որոնք մտադիր է իրականացնել ժամանակավոր կառավարությունը, փաստորեն արդեն սահմանադրության, նոր սահմանադրության նախագիծ կա, ըստ որի Ղրղզստանը դառնալու է խորհրդարանական կառավարման պետություն, եւ այս սահմանադրությունը նախատեսվում է ընդունել հանրաքվեով ընդամենը 3 ամիս հետո։
Հրաջ, կարծում եմ այստեղ պետք է նշել, որ Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների շահերը համընկնում են ոչ թե ժողովրդավարություն ստեղծելու առումով, այլ այնպես Ռուսաստանի դեպքում դա այդպես է, այլ կայունություն ապահովելու առումով, այսինքն որ վերջապես Ղրղստանում կայուն իրավիճակ լինի, որտեղ երկու երկրներն են այնտեղ ունեն ռազմական բազաներ։
Եվ նաև հրայր նշենք, որ Բաքիևին ըստ էության ոչ մեկը չպաշտպանեց, ոչ Ռուսաստանը, ոչ Միացյալ Նահանգները, ոչ Եվրոպան, քանի որ նա իր գործնեությամբ փակել էր փաստորեն իրեն օգնելու այդ հնարավորությունները։ Բանդիմությունը մեղադրում էր նրան, որ իշխանության գալով հեղափոխության շնորհիվ նա ինքը դարձավ բռնակալ, բռնաճնշումներ կիրառեց, կառավարման 5 տարիների ընթացքում լրատվամիջոցներ փակվեցին, լրագրողներ պանվեցին, քաղաքական գործիչներ հետապնդվեցին, դատապարտվեցին, բանտարկվեցին, հեռացան երկրից,
որդին թալանեց երկիրը։
Այո, նրան մեղադրում են կոռուպցիայի մեջ, բարեկամներին լավ պաշտոններ տալու մեջ։
Ամենակարևորը նշենք, որ Բաքիևը աչակիցներ չուներ հենց Ղրղստանում։ Ինչպես լսեցինք, նախագահներ Օբաման եւ Մեդվեդեվը ղրղզական հակամարտության լուծումը գտան Վաշինգտոնում, երբ նրանք մասնակցում էին միջուկային անվտանգության գաղտնաժողովին։ Միացյալ Նահանգները փորձում էր Վաշինգտոնում եւս մի հարց առաջ տանել հայ-թուրքական հաշտեցումը։ Նախագահ Օբաման հանդիպումներ ունեցավ եւ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի հետ։ Սակայն այդ հանդիպումներից զատ դիվանագիտական ջանքեր էին գործադրվում երեք երկրների արտգործնախարարների կողմից։ Աստղիկ, պատմիր այդ հանդիպումների մասին։
Հենց սկզբից ասեմ, որ ավարտելով իր հնգորյա այցը Վաշինգտոն, Ահմեդ Դավութոգլուն, Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը, այսպիսի հայտարարություն արեց, թե Թուրքիան հավատարիմ է հայ-թուրքական արցանագրություններին։ Դավութոգլուն միաժամանակ հայտարարել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հարցը Թուրքիան իբրև նախապայման չի դիտում, սակայն կարծում է, որ խնդրի կարգավորումը հայ-թուրքական գործընթացին օգտակար կարող է լինել։ Հարցերն այնքան շատ էին, որ պետքարտուղարն ու Թուրքիայի արտգործնախարարը 1-2 հանդիպման ընթացքում չէին կարող դրանք քննարկել, ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Ֆիլիպ Քրոուլին։ Այս արտահայտությունից փաստորեն պարզ է դառնում, որ Քլինտոն Դավիթոգլու մի քանի հանդիպում է կայացել։ Թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդման համաձայն Ահմեդ Դավութոգլուն պետքարտուղար Քլինտոնի հետ հայ-թուրքական հարցերը քննարկելուց զատ նաև թեմայի շուրջ զրուցել է Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում Թուրքիայի դեսպանների հետ։ Այս հանդիպմանը ներկա են եղել նաև Չիկագոյի, Հյուստոնի, Լոս Անջելեսի, Նյու Յորքի, Բոստոնի հյուպատոսները։ Արտգործնախարարը դիվանագետներին խնդրել է հայկական Սփյուռքից բացի երկխոսություններ սկսել նաև արտասահմանյան դիվանագիտական ներկայացուցչությունների հետ, ներկայացնելու համար Թուրքիայի տեսակետները։ Ահմեդ Դավութոգլուն Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի դեսպանատանը ունեցած իր մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ հայ-թուրքական հարաբերություններն ու Իրանի միջուկային ծրագիրը պատրաստում է մանրամասն ներկայացնել Թեհրանում, ապա Բաքվում կայանալիք իր հանդիպումների ժամանակ։ Լրատվամիջոցները հաղորդում են, թե Բաքու Դավութոգլուն կմեկնի 3-օրից, այսինքն ապրիլի 19-ին։
Աստղիկ, մենք գիտենք, որ նաև Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովի նախագահ քննադատել է կոնգրեսի որոշ անդամներին, որոնք պաշտպանում են Թուրքիային այս հարցում, ցեղասպանության ճանաչման հարցում։ Ինչ կարող ես ասել այդ մասին։
Հովարդ Բերմանը բավական խիստ գնահատականներ պարունակող մի նամակ է իր գործընկերներին հղել, փաստորեն այդ նամակի մասն է խոսքը, որտեղ հայտարարում է, թե երբեք չի կարող ընդունել կամ հարգել բացահայտ կամ քողարկված այն պնդումները, թե ժամանակակից պատմության մեծագույն հանցագործություններից մեկը, խոսքը հայոց ցեղասպանությանն է վերաբերում, տեղի չի ունեցել։ Բերմանը այս նամակում անդրադառնում է թուրք-ամերիկյան նախաձեռնության խմբի անդամների կողմից ներկայացուցիչների տան խոսնակին հղած նամակներին, որով հորդորում են նրան կոնգրեսի օրակարգ չընդգրկել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252 բանաձևը։ Ես համաձայն չեմ նահանգում նշված շատ դրույթների հետ, բայց հատկապես դեմ եմ այսպես կոչված հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձև արտահայտությանը, իր նամակում նշել է Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովի ղեկավարը։ Դրանով փաստորեն հրավեր է նետվում և կասկածի տակ է առնվում հայոց ցեղասպանության պատմականությունը, որը վկայող փաստերը իրականում անհերքելի է համարել ամերիկացի կոնգրեսականը։
Լարված շաբաթ է լինելու հենց հայոց ցեղասպանության ճանաչման առումով, բոլորը սպասելու են, թե ինչ կասի նախագահ Օբաման։ Հաջորդ շաբաթ մենք մեր ընկերների տեղ կպահենք այս զարգացումների մասին։ Շնորհակալություն, Աստղիկ։ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը հրապարակավ պնդում են միշտ, թե համագործակցում են Հարավային Կովկասում, հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Հիմա այս երկու տարածաշրջանային գերտերությունների մոտ շահերի ընդհանրություն է նկատվում նաև հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացում։ Վաշինգտոնյան հանդիպումներից հետո Հայաստանի նախագահ հաջորդ շաբաթ մեկնում է Մոսկվա։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանին և տեսնենք, թե ինչ օրակարգով է Հայաստանի ղեկավարը մեկնում Ռուսաստան։
Ապրիլի 20-ին աշխատանքային այցով Մոսկվա կժամանի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այցը աշխատանքային կարճատև մեկօրյա այց է, այս մասին հայտնում է Հայաստանի նախագահի մամուլի գրասենյակը։ Ինչ թեմաներ կլինեն Սարգսյան-Մեդվեդև հանդիպման օրակարգում, այս պահին գոնե հայտնի չէ, սակայն հրայր կարելի է վստահաբար ասել, որ նախագահները ավանդաբար չեն շրջանցի ոչ հայ-թուրքական հարաբերությունների, ոչ էլ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հետ կապված հարցերը։ Բացի այդ, Սերժ Սարգսյանը հավանաբար որոշ մանրամասներ կհայտնի ռուսաստանցի գործընկերոջ Վաշինգտոնյան հանդիպումների արդյունքներից։ Հիշեցնեմ, Վաշինգտոնում Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հանդիպել էր նաև Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հետ, բացի այդ թուրքական կողմը մայիսին արդեն նախապատրաստվում է դիմավորել Մեդվեդևին Անկարայում։ Բացի այդ, հրայր հավելեմ նաև, որ մայիսին այստեղ Մոսկվայում միաժամանակ կլինեն և Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները։ Մայիսի 8-ին կանցնի ԱՊՀ անդամ երկրների ղեկավարների ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովը, բացի այդ, մայիսի 9-ին Մոսկվայում այս տարի նշելու են մեծ հայրենական պատերազմում կրած հաղթանակի 65-րդ ամյակը և Մոսկվային հրավիրված ԱՊՀ երկրների բոլոր ղեկավարները։ Չի բացառվում, որ այդ օրերին այստեղ Մոսկվայում կազմակերպվի Սարգսյան-Ալիև-Մեդվեդև հերթական հանդիպումը։ Հիշեցնեմ, վերջին անգամ այս ֆորմատով Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հանդիպել էին հունվարին Սոչիում։
Եվ վերջում ավիաչվերթների մասին։ Իսլանդիայում հրաբուխի ժայթքումից հետո հսկայական ամպ է բարձրացել երկինք, որը արդեն շարժվում է Եվրոպայի մարտցամաքով և պաստորեն խափանել է ավիաչվերթները Եվրոպայի մի շարք երկրներում, այդ թվում նաև Չեխիայի Հանրապետությունում։ Հիմա լսենք Երևանի մեր թղթակից Կարինե Քալանթարյանին, պարզվում է, որ Հայաստանի մի շարք ավիաչվերթներ նույնպես հետաձգվել են այս աղետի պատճառով։
Եվրոպական մի շարք երկրներում կազմալուծված է օդային տրանսպորտի աշխատանքը։ Հայաստանում գործող օտար երկրը, ինչպես նաև տեղական արմավիաընկերությունները, ևս հետաձգել են թռիչքները։ Արմավիայի իրականացրած Երևան-Փարիզ թռիչքը հետաձգվել է առայժմ մինչև ապրիլի 17-ը։ British Airways ընկերության Երևանյան մասնաճյուղի հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Էրիկ Դյուլազյանը Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, որ Երևանից Բրիտանիայի ավիացիոն վերահսկողության մարմինը և Բրիտանիայի օդերևութաբանական ծառայությունը
արգելել են թե Բրիտանիա իջնող, թե Բրիտանիայից դուրս եկող բոլոր թռիչքները, քանի որ հրաբուխից այդ արտաժայթված նյութերը և գործուխը և քարերը և ամեն ինչը, որ բարձացել է օդ, դրանք մեծ վտանգ են ներկայացնում օդանավերի թռիչքների համար։
Քիչ առաջ Էրիկ Գյուլազյանը փոխանցեց նաև, որ հրաբխի ամպի շարժը մշտական հսկողության տակ է, առայժմ հայտնի չէ, թե ինչ ընթացք ունենա, և այս պահի դրությամբ թռիչքներն արգելելու մասին հրամանը մնում է ուժի մեջ։ Փորձագետների կարծիքով հրաբխի ամպը վտանգավոր չէ մարդկանց առողջության համար, քանի որ այն երկրից 7000 մետր բարձրության վրա է գտնվում։ Այդուամենայնիվ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը խորհուրդ է տալիս Եվրոպայում գտնվող շնչուղիների հիվանդություններով տարապող անձանց տանից դուրս չգալ։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Երևանից Կարինե Քալանթարյանը, Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Պրահայից Աստղիկ Բեդևյանը և Հրաչ Մելքումյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը Երևանում այսօր միանգամից երկու ցուցահանդես է մեկնարկել, դրանց մասին առավել մանրամասն կպատմի իմ գործընկեր Գայան Դանիելյանը։
Այսօր մայրաքաղաքի արվեստասեր հասարակայնությունը հնարավորություններ ներկայացնել երկու շատ հետաքրքիր ցուցահանդեսի բացմանը։ Նախ Հայաստանի ազգային պատկերասրահում, որտեղ բացվեց մեծ եղեռնի 95-ամյակի նվիրված ցուցահանդես, հետո էլ ժամանակակից արվեստի թանգարանում, որտեղ համատեղ իրենց ստեղծագործություններով հայ արվեստասերին են ներկայացել անվանի արվեստագետներ Ռոբերտ Էլիբեկյանը, Արա Շիրազը և Էդվարդ Խարազյանը, որպես ոչ միայն ներկայիս, այլև դեռ 60-ականներից ճանաչված արվեստագետներ, որոնց արդեն 50 տարի է կապում է ոչ միայն ստեղծագործական, նաև անձնական մտերմությունը։ Եվ ինչպես այսօր ասում է Ռոբերտ Էլիբեկյանը, որը 65 աշխատանք է ներկայացրել այս ցուցահանդեսին, միասին հանդես գալու գաղափարը ծագել է հենց անձնական մտերմությունից։
Շատ պատահական, սրճարանում նստած ենք երեքս, չնայած օդում էր այդ գաղափարը, 30-40 տարի օդում էր, բայց մի օր մենք հենց արվեստագետներ ենք, նստած սուրջ ենք խմում, ասենք չանենք մի հատ, որ մեզ հիշեն, միասին, մի տարածքում, մի շնչով, և դրա մեջ խորհուրդ կա։ Իսկ ինձ համար դա թանկ է, քանի որ 90% անհայտ աշխատանքներ են, հա, ձեզ համար, ժողովրդի համար, 65%։
Արա Շիրազը մեր ժամանակների լավագույն քանդակագործներից է և այսօր ցուցահանդեսում ներկայացված են նրա 4 տասնյակից ավել քանդակները։ Նրա խոսքով այս համատեղ ցուցահանդեսը
ցույց տվեց, որ նույնիսկ կյանքում լինում են դեպքեր, մեծ իմաստով դեպքեր, որ երեք արվեստագետներ, որոնք որ երիտասարդ ժամանակվանից մտել են այս ուրեմն խառնարանը, որը կոչվում է այո արվեստ, և պարկասո կարողացել են իրենց և մի աշխարհընկալմամբ և իրենց շնորհքով հաստատել, որ արվեստագետների մեջ էլ կա ընկերություն, մարդկություն, բարեկամություն։ Այս ցուցահանդեսը ըստիս դա է առաջին հերթին։
50-ից ավել աշխատանք են ներկայացրել Էդվարդ Խարազյանը։ Նշենք, որ այս ցուցահանդեսը ժամանակակից արվեստի թանգարանում կտևի ճիշտ 1 ամիս, մինչև մայիսի 16-ը։ Դե իսկ ազգային պատկերասրահում էլ մեծ եղեռնի 95-ամյակի նվիրված ցուցահանդեսի ներկայացված է 100 աշխատանք մեր լավագույն գեղանկարչների վրձնին պատկանող, սկսած Սուրենյանցից, Բաշինջայանից, հետո Սարյան, Մինա, Սարգիս Մուրադյան, Հրանտ Թադևոսյան և ալք։ Ազգային պատկերասրահի տնօրեն Փարավոն Միրզանի խոսքով շատ ուշագրավ է, որ 3 սերնդի ներկայացուցիչների կտավներ են ցուցադրվել մի ժամանակ, նրանց, ովքեր անձամբ այդ ողբերգական օրերի վկաներն են եղել, միջին սերնդի և մեր օրերի երիտասարդ նկարիչների նաև։
Այ կարևորը, որ այդ տարբերությունն
է,
և ես էստեղ տեսնում եմ, որ այդ գաղտի ճանապարհին, այդ լացուկոցից հետո ստեղծվում է մի նոր արվեստ, որը գնում է դեպի ավելի հստակ, ավելի դեպի նոր կյանքի, նոր մտածել այդ երբեմն։
Ցուցահանդեսի կազմակերպիչներից աշխարհի հայ նկարիչների միավորման նախագահ Ղազար Միրզոյանի ջանքերով էլ հրատարակվել է նաև ցուցահանդեսում աշխատանքներն ընդգրկող շքեղ գունազարդ կատալոգը։ Սովորաբար ամեն տարի ապրիլի 24-ին ընդառաջ բազմաթիվ մշակութային ձեռնարկներ են կազմակերպվում եւ այս տարի առաջինը փաստորեն մեր գեղանկարիչներն են հանդես գալիս։ Այս ցուցահանդեսին հաջորդելու են իհարկե նաև այլ ձեռնարկներ, որոնք կազմակերպելու են ցեղասպանության 95-ամյակի առիթով ստացված կառավարական հանձնաժողովի որոշմամբ։ Այսօր ցուցահանդեսի բացմանը շեշտեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Այդ միջոցառումները բազմաբովանդակ են, իրենց մեջ ներառում են դպրոցներում մեր աշակերտներին տեղեկատվություն տալուց և ավարտված միջազգային գիտաժողովներով, որտեղ քննարկվելու են ցեղասպանության խնդիրները։ Մենք լիահույս ենք, որ այս ցուցահանդեսը իր նպատակին կծառայի, հիշեցնելով մեզ բոլորիս այդ ողբերգական օրերի մասին, նպատակ ունենալով անել ամեն ինչ, որ այն երբևիցե այլևս չկրտնվի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։